там вибори?
Спецпроект громадського радіо «Що там вибори?» Маємо нову тему, нового гостя. До нас прийшов аналітик з партійних фінансів руху «Чесно» Ігор Фещенко. Вітаю.
Доброго ранку.
Ну і говорити ми будемо якраз таки про партійні фінанси. Саме про державне фінансування партій у 2020 році. На нього претендує 9 партій. Отже, розповідайте детальніше.
9 партій – це за попередніми соціологічними опитуваннями.
Тобто ми наразі...
Це фактично такі теоретичні розрахунки. Вони будуть
наразі ми не можемо знати.
Це моделювання певної можливої ситуації. Коли пройдуть ці вибори, фактично на наступний ранок, ми вже будемо значно точніше зможемо сказати, скільки партій і скільки вони отримують фінансування. Але почнемо з самого початку. В 2016 році стартувала реформа політичного фінансування. Партії з цього моменту були зобов'язані щоквартально подавати свої звіти про надходження і витрати. І паралельно парламентські партії отримали державне фінансування на свою там базову діяльність. Офіси, працівники і так далі. Мета державного фінансування в першу чергу полягає в тому, щоб зробити партії незалежнішими від олігархів. От. І з цього виборчого циклу, після цієї виборчої кампанії, на державне фінансування претендуватимуть не лише парламентські партії, а й ті партії, які наберуть від 2% голосів. Нагадаю, що в парламент, щоб потрапити, треба 5% набрати. Але і ті, хто не попадуть туди, наберуть від 2 до 5, все одно будуть отримувати державне фінансування. Його розмір буде залежати від конкретного відсотка виборців, які за них проголосують. За нашими підрахунками, моделюванням, десь приблизно буде 11-13 мільйонів гривень отримати позапарламентська партія, яка набере 2% голосів впродовж наступних 5 років.
Поясніть цей момент, будь ласка, нашим слухачам, чому зараз отримують тільки ті, хто в парламенті, тобто ті, хто прийшов, а наступного разу будуть отримувати і ті, хто не прийшов також?
Ну, це вже така байка, я навіть не готовий ручатися за її достовірність. Байка полягає в тому, що в 2014 році в парламентських виборах брали участь партії, такі очевидно проросійського напрямку, і ті, кого згодом заборонили, і вони набрали там по свої 2-3%. І, власне, державне фінансування не хотіли давати тим партіям, які, ну, фактично заборонені. Чому? Ну, і це питання було вирішено таким чином, що там певні перехідні положення були запроваджені, що от з 16-го року отримують парламентські партії, а з наступних виборів вже і позапарламентські. Типу, такі перехідні положення, типу, частина положень закону почали діяти вже фактично із цих виборів.
Власне, потрібна ця партійна підтримка, державна підтримка фінансова партії, які не пройшли у парламент, для того, щоб вони мали шанси далі існувати? Так?
Ну, тут не тільки йдеться про саме існування, бо, ну, з одного боку, так, ми в якійсь мірі підтримуємо існування, є шалений такий потік нові старі партії. Нагадаю, що в 2014 році до парламенту пройшло 5 нових партій і одна стара, яка була до цього в парламенті, йдеться про Батьківщину. За результатами соціологічних опитувань на цих виборах до парламенту пройде 4-5 нових партій і 2, ті, що були в попередньому парламенті, і то одна пішла на ребрендинг, яку фактично можна назвати теж умовно новою чи оновленою, я про БВП і Європейську солідарність говорю. От. І це в нас така плинність, ну, тобто, цикли життя партії, вони дуже такі швидкі, і, в принципі, це шкодить політичним процесам, збереженні певної там пам'яті. Ну, умовно, є якийсь там непоганий законопроект, недопрацьований ще трохи. От. Але в наступний парламент проходять всі нові партії, і ті, хто займалися до цього цим законопроектом, вони не попадають в парламент. Фактично ті нові або не в курсі теми, про яку має йтися, або взагалі не знають про існування цього законопроекту, і або приймають його в такому вигляді, як він є, а він був відкладений для того, щоб його більше вдосконалити. Ну, тобто, певна тяглість мала би бути, але тяглість не забезпечується, тому що наш кожен новий парламент, це фактично там більше як на половину це нові депутати, і абсолютна більшість, якщо говорити про партії, то абсолютна більшість партій це теж нові.
Цього разу ми отримаємо зовсім іншу картинку. Поза межами парламенту може опинитись велика кількість старих партій. Так, от, наприклад, радикальна партія Олега Ляшка має шанси не потрапити в парламент, але водночас і невідомо, чи має шанси отримати державне фінансування.
Ну, радикальна партія, це я би її відклав поки що в бік. Є значно кричущіший випадок. Є партія «Народний фронт», яка виграла попередні вибори. Угу. Вона отримала найбільше державного фінансування. Фактично близько 300 мільйонів гривень вони отримали за ці 3 роки. За ці 300 мільйонів гривень можна було багато що зробити з партії, розвинути її місцеві осередки, до прикладу, розробити нову програму. Натомість близько третини цих коштів пустили просто на рекламу. А частину просто там, ну, оренда офісів і зарплата працівників. Але якщо дивитися на те, чим займаються ці працівники, ну, я, наприклад, дивився на партійні сайти і сторінки в соцмережах регіональних сторінок, ну, це просто банальні репости із центральної сторінки партії або із сторінок народних депутатів від Народного фронту. Тобто, фактично, самодостатньої такої діяльності вони не провадили, і отримавши 300 мільйонів гривень, ця партія просто настільки втратила у рейтингу, що вона навіть не ризикнула йти на вибори, хоча вони ще там 3 місяці тому запевняли нас, зокрема, в тому, що соціологія – це таке, минула соціологія теж була погана, але ми, типу, виграли вибори. І вони так, не знаю, чи то вони нас підбадьорували, чи себе самі підбадьорювали, от, але в підсумку виявили, що вони навіть не ризикнули йти на вибори.
Хоча радикальна партія, сумнівалися, вона... політологи, чи підуть вони, чи ні.
Ну, з таким рейдом, просто партія, яка виграла минулі вибори, піти на ці вибори і набрати 1%, це, ну, краще взагалі тоді не йти. І це при тому, що тобі треба буде витратити дуже багато коштів. Тільки одна грошова застава 4 200 000 гривень, щоб провести загальнонаціональну рекламну кампанію. Ну, як показали проміжні звіти фінансові за виборчу кампанію, треба, ну, мінімум 100 мільйонів, ну, не мінімум, а близько 100 мільйонів гривень, якщо ти хочеш таку, ну, масштабнішу кампанію провести, а не просто формально показати 3 ролики.
Як звітуватимуть партії за державне фінансування?
Ну, звітують всі партії, всі зареєстровані в Україні. Їх є 360, по-моєму, якщо не більше вже зараз. І фактично всі зареєстровані партії мають звітувати. Просто для партій, які отримують державне фінансування, є окремі таблиці в цьому фінансовому звіті. І, власне, в них вони мають показувати, скільки вони отримали і на що вони витратили ці гроші. І дані достатньо детальні, бо там вказується все аж до найменших платежів і навіть до банківських комісій.
І що з цими звітами потім відбувається?
Ну, їх щоквартально подають до структури, відповідальної за прийняття звітів і за розподіл державного фінансування, НАЗК, Національне агентство з питань запобігання корупції. Воно ці звіти перевіряє. Ну, тут проблема в тому, що з точки зору відслідковування, куди витрачається державне фінансування, досить слабо регульовано це в законодавстві, тому що фактично немає заборон, куди там можна, не можна витрачати ці кошти. В законі є таке дуже загальне формулювання на статутну діяльність партії. Тобто все, що в тебе статутом передбачено, на все можна витрачати гроші. Якщо цього в статуті не передбачено, можна статут прийняти в новій редакції. Умовно. Єдина заборона, яка стосується витрачання держкоштів, це витрачати їх на вибори. Логіка цієї заборони полягає в тому, щоб не надавати додаткової конкурентної переваги парламентських партій над позапарламентськими партіями, чи партії, які отримують державне фінансування, і ні. От. Однак тут є певний такий конфлікт філософії запровадження державного фінансування і практики, тому що філософія полягає в тому, щоб зменшити, знівелювати вплив олігархів на партії, а коли партії найбільше коштів потребують, якраз під час виборів. А під час виборів державне фінансування використовувати вони не мають права. От. І відповідно НАЗК, коли отримує ці фінансові звіти, особливо в міжвиборчий період, от, там апріорі фактично не може бути порушень, пов'язаних з витратами державного фінансування. І при цьому на партії поширюються якісь інші закони, які дуже сильно ускладнюють їм життя. Ну, наприклад, є там заборона, яка вже діє кілька років, на капітальні видатки. От, і капітальним видатком, наприклад, вважається закупівля комп'ютера. От, тому партії дуже часто мають вдаватися в такі обхідні схеми, закупівлю деталей до комп'ютера, з яких вони потім вже складають повноцінний комп'ютер. От, ну, цей обхідні, я кажу так, не з негативної точки зору, це взагалі ненормально, коли ти не можеш собі купити повноцінний комп'ютер, мусиш такими шляхами це все обходити. Тобто, з одного боку, є гроші, і їх можна витрачати як завгодно, з іншого боку, не зовсім як завгодно.
З іншого боку, якщо в статуті партії буде прописаний умовний золотий унітаз, то що робити?
Ну, золотих унітазів ще ніхто не купував. Вила купувала в досить великих кількостях. Наскільки пам'ятаю, радикальна партія десь 1000 штук закупила за державні гроші. Бог його знає, чи вони, що вони робили цими вилами, чи вони їх людям роздавали, чи вони у власне використання їх мають. Купили. От, єдине, що сенс не зрозумілий. Ну, але тут небезпека в тому, що з одного боку вони там можуть купити, але з іншого боку, коли вони зловживають цим державним фінансуванням, ще більше втрачається підтримка державного фінансування в населення. Вона і так, в принципі, невисока, і вона високою ніде не є, навіть в інших країнах, але якщо партії будуть зловживати цим державним фінансуванням і витрачати їх на якихось там предмети розкошу, умовно, або на якісь особисті потреби членів партії чи лідерів партії, ну, відповідно, буде втрачатися ще більша довіра, буде відповідна негативна реакція з боку тих, хто досліджує фінансові звіти, з нашого боку, з боку журналістів, там і контролюючих органів, які санкції не застосувати не зможуть, але говорити про це вони абсолютно точно можуть. От. І це в підсумку може привести навіть до скасування державного фінансування.
Ну, наскільки я зараз розумію, той механізм, який існує зараз, дозволяє стежити за розподілом державного фінансування, відстежувати, на що його партії витрачають, але не дозволяє якось регулювати використання цього фінансування, правильно? Тобто нікого,
ну, фактично,
карати не можна.
Партії, ну, можна, але є такі формальні партії для того, щоб отримати державне фінансування, відчувають
карати,
окремий рахунок.
Можна карати, наприклад, за те, що партія використовує держфінансування на агітацію. От за це можна.
Ну, але знову ж таки, є проблема із визначенням терміну агітації.
Ну, так.
От, якщо партія не зареєстрована, то реклама, яку транслює партія за державні кошти, вона не є агітацією формально. От. Тому, ну, ми насправді на тому етапі, коли ми вже побачили, як діє державне фінансування, побачили, що працює, що не працює, не тільки з державним фінансуванням, це пов'язано, а й з приватним, і пора вносити зміни до закону, і, зокрема, регулювати, на що можна і не можна витрачати ці кошти. Наша позиція, наприклад, заборонити або суттєво обмежити можливість партії витрачати ці кошти на пряму рекламу.
Ну, з іншого боку, яким чином тоді партії зможуть регулювати механізм інституційної підтримки? От, наприклад, вони вважають, що їм потрібна навіть у міжвиборчий період реклама.
Якщо вони так вважають, партія – це ж не державна структура.
Ну, так.
Це ті, хто пропонують щось, якщо підтримки в населення цих пропозицій немає, партія не отримує відповідно місць і мандатів, от, і сходить дуже часто із сцени. Якщо партія вважає, що їй потрібна реклама, ніхто їй не заважає залучати приватне фінансування. Тут дуже цікава річ, ці вибори дуже показові, як і минулі вибори президентські. Чи згадає хтось із слухачів, що партія в них просила гроші? Умовно, йде виборча кампанія, потрібні десятки і сотні мільйонів на рекламу, транспортні послуги, сцени, концерти.
Ну, зрештою, і виборчі фонди відкриваються, і туди
і
якісь надходження є.
І абсолютна більшість партій не те, що не просить. Якщо зайти на їхні сайти, ми навіть з трудом зможемо знайти там реквізити, а дуже часто навіть ми їх не знайдемо, куди перерахувати ці кошти. От. І в цей вже самий момент ми відкриваємо звіти і там бачимо сотні мільйонів. От, виникає питання, а що, власне, відбувається? Де беруться гроші?
Ну, під час цієї виборчої кампанії, принаймні, одна партія заявляє, що приймає пожертвування від тих, хто хоче її підтримати.
Це досить унікальний приклад. Я думаю, слухачі зрозуміють, про яку партію йдеться, так, щоб не агітувати ні за кого.
Угу.
В нас в партіях і в політиків, в принципі, не прийнято афішувати хто їх фінансує. Не прийнято навіть відповідати на питання журналістів, хто вас фінансує. Дуже типова відповідь, яку я чув десятки разів, нас фінансує малий і середній бізнес. І це така відповідь є навіть коли за наявності фінансових звітів. Вона була дуже поширена і раніше, але і зараз також. І одна з партій досить неочікувано взяла цю історію із фінансуванням собі на озброєння. Вони розробили цілу стратегію і використовують ці питання в якості одного з елементів агітації. Їх фінансують достатньо такі відомі публічні бізнесмени. Часто навіть на не дуже великі суми, йдеться там про сотні тисяч гривень. І вони кожного тижня оприлюднюють три імені своїх донорів, і оскільки в них найчастіша репутація така позитивна, от, відповідно, вони таким чином, можливо, навіть отримують собі додаткові електоральні бонуси.
Ну, можливо, цей прецедент в українській політиці виліється в якусь традицію. Побачимо, зрештою, це, якщо я не помиляюся, це перші вибори, під час яких є такий взагалі, ну, як тренд, не знаю.
Ну, була спроба іншої партії, яка зараз не претендує, мабуть, і на 2% сили людей під час президентської кампанії зібрати дрібними внесками фактично на заставу. На заставу своєму кандидату. Вони це зуміли зробити фактично за тиждень півтора, тобто можливо, але це був такий ривок, і мені він здався ривком там на грані можливостей. На такому останньому диханні і в останній момент збирали ці кошти. І в підсумку кампанія як така не велася. Схожу історію вони пройшли і на цих парламентських виборах. Вже треба було зібрати не 2,5, а 4 200 000. Вони зібрали, заставу поставили, але фактично жодних проявів їхньої кампанії я не бачу. Тобто вони на там останньому диханні зібрали собі на заставу, а кампанію вести вже або нема за що.
Ну,
або
один борд був.
Ну, один борд в масштабах країни, коли в інших партій їх там тисячі, це важко розраховувати на вагомі результати з одним бордом.
Ну, зрештою, це, я не знаю, можливо, не всі люди, які збираються йти в політику, чи там йшли в політику і не одразу це зрозуміли, що зібрати гроші на заставу, це ще не означає, що от ти зібрав, ти подав, ти кандидат з посвідченням, і що все, далі там борди з'являться самі собою, це ж
насправді,
великий шматок грошей ще піде.
Насправді є ще бюрократичні перешкоди. Я вже знаю про два випадки, коли в партії мають труднощі з тим, щоб відкрити рахунок в банку. От, відповідно, без рахунку в банку досить, взагалі, згідно з законом, навіть неможливо вести кампанію. Хтось мудряється, веде, мабуть, із партійних рахунків це все оплачує, із поточних, а не виборчих. От, але, окрім грошей, є ще такі бюрократичні моменти, можна банально не мати змоги відкрити там рахунок в банку, бо банки вимагають якісь додаткові відомості. І дуже часто об'єм цих відомостей і документів, він настільки великий і настільки раптово вони це скидають. А ми маємо кампанію, яка триває фактично 3-4 тижні. Навіть менше 4 тижнів. От. І відповідно можна навіть не відкрити рахунок, а вже вибори прийдуть.
До речі, я знаю, що в Русі чесно аналізували те, як збирали і витрачають свої виборчі фонди партії, які зараз ідуть на вибори. І тут збирання грошей і витрати, в принципі, відрізняються від попередньої президентської кампанії, принаймні тут інші лідери в списку.
От, те, як збирали, це взагалі то для нас величезна загадка. Як виявилося.
Я маю на увазі, скільки зібрали зрештою?
Зібрали разом, ми оновили дані від суботи, зібрали разом більше 600 мільйонів гривень. З одного боку,
скільки буде витрачено на держфінансування у 2020 році?
Приблизно так само, так. Чи багато, чи велика ця сума, чи невелика? Виборчий фонд Петра Порошенка за два тури був більше там 600 мільйонів. 500 мільйонів, 585 мільйонів. Співмірні цифри одного кандидата і всіх партій на парламентських виборах, проміжні звіти. Але це фактично проміжні звіти, які показують нам витрати за 2-2,5 тижні кампанії, дуже за короткий такий проміжок часу. По зібраних коштах у нас там два фаворити. Це Радикальна партія Олега Ляшка і партія «Слуга народу». Вони зібрали там майже по 100 мільйонів гривень. Всі на третьому місці партія «Голос», і з невеликим відривом від неї «Українська стратегія», «Опозиційний блок». «Голос» має 78 мільйонів, «Опозиційний блок» 69, «Стратегія» 72. Однак, якщо подивитися на рейтинг тих, хто, ну, хто найбільше витратив, Ляшко витратив не всі гроші, тому він опинився на другому місці після «Слуги народу», хоча зібрав більше. «Слуга народу» все, що зібрала, все вона і витратила, фактично 97 мільйонів гривень. В Ляшка 73 мільйони гривень витрат, в «Голосу» 76, і там далі не буду перелічувати, щоб не завантажувати цифрами. Можна подивитися в нас на сайті і, в принципі, на багатьох інших сайтах. Самому можна ознайомитись, до речі, з фінансовими звітами. Це дуже унікальна ситуація. Вдруге повторюється в цьому році. Ніколи раніше ЦВК не оприлюднювало фінансові звіти кандидатів навіть після виборів. Мається на увазі фінансові звіти, там, щоб ми могли побачити, куди йшли гроші і звідки взялися гроші. Там були, ну, раніше оприлюднювали тільки загальні відомості, скільки зібрали в сукупну суму і так далі. От. На цих виборах можна навіть перед виборами, вже там фактично скільки у нас там 5-6 днів до виборів, ми вже можемо зайти на сайт ЦВК і подивитися самостійно фінансові звіти. Це, ну, дуже така позитивна такий здобуток в ЦВК, який, ну, бо сенс проміжних звітів полягає в тому, щоб ми могли ознайомитися ще до виборів, хто профінансував кампанію тої чи іншої партії, для того, щоб зрозуміти, чи ми готові голосувати за них, чи ні. От. І, власне, в ЦВК вперше в історії посприяло тому, що з одного боку там проміжні звіти виконують свою функцію, з іншого не виконують, тому що в партії свого роду схитрували, вони не збирали фактично в своїй більшості коштів на виборчі рахунки, вони збирали кошти на поточні рахунки, а потім через них перераховували на виборчі. І в підсумку ми бачимо в виборчих звітах не імена донорів, а просто транзакції із партійного рахунку поточного на рахунок виборчий.
А зрештою, ми все одно не знаємо, наскільки це інформативна картинка, вона відображає офіційні дані, скільки на кампанії було витрачено насправді. Ми,
ну, я готовий сказати, що на кампанії витрачено було в рази більше. Угу. Це політтехнологи, які ніколи в фінансових звітах не
світяться. Ну, це так само, як і на президентських виборах.
Це штаби, члени ДВК, агітатори, члени ОВК. Дуже багато агітації, яку теж робляться із чорних кас. І мені здається, особливо на цих виборах, оскільки вони там короткотривалі, багато хто не морочиться з тим, щоб заводити гроші на офіційні рахунки. Ну і фактично на цих виборах ми будемо мати в черговий раз, на жаль, ситуацію, коли ми будемо бачити якусь таку верхівку айсберга, офіційні витрати на телебачення там і на зовнішню рекламу здебільшого, а все решта нам доведеться там здогадуватися, бо якимись там хитрі плани видумати, а як же що зрахувати реальні витрати партій.
Це говорить в нашій студії аналітик руху «Чесно» Ігор Фещенко, і ми насправді говорили не тільки про витрати партії на парламентську кампанію, яка триває, а ми говорили також і про те, яким ймовірно може бути розподіл 600 мільйонів гривень держфінансування на статутну діяльність партії у 2020 році. Дізнаємося про це більше вже після того, як проголосуємо в неділю, тому що партії, які отримають державне фінансування у наступному році, це не тільки ті, які зайдуть у Раду, а ті, які подолають 2-відсоткові бар'єри, хоч не зайдуть в Раду, а гроші все одно отримують. Дякую вам за цю розмову.
Дякую.
Слухайте, думайте. Вибори. Що там вибори?